Kolúzna väzba. Najprísnejší typ väzby, v ktorej väčšinu dňa trávite medzi štyrmi stenami a s nikým sa nemôžete stretnúť. Čo je režim, ktorý po pandémii poznáme takmer všetci. Kolúzna väzba je ale vážna vec. Má zabrániť, aby podozriví ovplyvňovali svedkov a marili vyšetrovanie. Odkedy v nej sedia aj vysoko postavení ľudia, hovorí sa o nej aj ako o nehumánej. Lebo vraj trvá príliš dlho. Kto v kolúznej väzbe sedí? Ako to tam vyzerá a čo sa na nej bude meniť, nám povie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. V novom ľahkom podcaste s Jurajom Kemkom. Vitajte. Na začiatok krátke a dnes dokonca samé dobré správy. Dobroslava Trnku konečne obžalovali v súvislosti s kauzou Gorila. Bývalý generálny prokurátor mal podľa polície nahrávku, na ktorej oligarchovia korumpujú politikov na svojom stole a nič s ňou nerobil. Jediný, kto Trnkovi pre nahrávku zatiaľ vynadal, bol Marián Kočner. Nie je totiž pravda, že by s ňou celkom nič nerobil. Podľa Kočnera si Trnka z nahrávky urobil kópiu, ktorou chcel vydierať šéfa Penty. Status na Facebooku si môže zmeniť aj bývalý špeciálny prokurátor. Z obvineného na obžalovaného. Dušan Kováčik sa podľa prokurátora dopustil zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu brania úplatkov a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Keď sa novinári pýtali, prečo za 8 rokov nepodal ani jednu obžalobu, povedal.
Prosím vás, za toto nemenej povedať.
Veríme, že pri vlastných kauzách bude na súde zhovorčivejší. V korupčných kauzách padli ďalšie tresty. Jeden si vypočul aj bývalý viceprezident finančnej správy, ktorému nevadilo, že daniari nakúpili IT služby tak výhodne, že štátu vznikla škoda 40 miliónov eur. Daniel Čech, ktorý sa rozhodol s políciou spolupracovať, nakoniec obišiel len s podmienkou a pokutou 30 000 eur. Na otázku, či sa mu oplatilo roky kryť podvody na finančnej správe, si tak môže odpovedať, že určite áno. Pri nákupe vakcíny Sputnik mohlo byť porušených viacero zákonov, myslí si to nadácia Zastavme korupciu. Protikorupční bojovníci upozornili, že štát podpísal zmluvu, podľa ktorej za zverejnenie zmluvy môžeme dostať pokutu $1 000 000. Podľa zákona však u nás musia byť všetky zmluvy verejné. Pristať na takúto podmienku je ako kúpiť si byt a súhlasiť, že nikomu nepoviete, kde bývate. Nie veľmi múdre. Dnes budeme hovoriť o kolúznej väzbe a rovno s ministerkou spravodlivosti pani Máriou Kolíkovou. Pani ministerka, vitajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, tak ja sa teším.
Ja sa veľmi teším. Musím povedať, že rúško vám pristane k šatám. Je to, viete o tom, že to máte zosúladené?
Čo, viem, že keď mám tento komplet, tak každý muž má potrebu niečo povedať, tak ja si to veľmi rada obliekam.
Áno, veľmi vám to pristane. No a teraz také zahriatie by som sa vás rád opýtal, že spravodlivosť bola na Slovensku veľmi dlho slepá, to všetci vieme. A teraz ja mám taký pocit, že tak už začína vidieť na jedno oko. Máte aj vy taký podobný pocit ako ja?
No tak ak to myslíte, zohľadom na tie všetky kauzy, ktorým teraz akože tu sme valcovaní a súvisia nám aj s tými niektorými sudcami, ktorých tam máme, no tak áno. Tak, ale neviem, či sa vám z toho tešiť alebo plakať zase ako tá justícia, lebo vlastne je to doplaču.
Je to doplaču, no lebo v každom prípade toľko ľudí sme ešte nikdy nemali v takom väzení ako teraz. A mnohí ešte nie sú ani odsúdení, ale pôsobia v tzv. Kolúznej väzbe. Môžete nám tak v krátkosti teda vysvetliť, čo to je?
Väzba je vlastne na to, že keď ste obvinení z trestného činu, takže ešte nie ste ani pred súdom, to je ešte ten úplný začiatok. To znamená, ten policajt vlastne rozhodne o tom, že myslí si, že ste vinní, tak vtedy vznesie obvinenie. A keď si myslí, že to v tomto prípade nestačí na to, aby sa to riadne vyšetrilo, lebo si myslí, keď je to kolúzna väzba, že budete niekoho ovplyvňovať. Že proste budete veľmi nekalo sa správať, napríklad, že pôjdete za niekým a budete ho presviečať, aby takto nevypovedal, alebo mu niečo slúbite, napríklad nejaký úplatok, alebo nejakú dovolenku, proste niečo zaujímavé, aby ste ho ovplyvnili v tom, že má vypovedať inak, to je to ovplyvňovanie. Ale môžete urobiť aj to, že máte nejakú dôležitú listinu a tu zničíte. Toto je to kolúzne konanie, vy mu chcete zamedziť. A keď vlastne máte domnienky, skutočnosti, dôkazy, že takáto osoba sa bude takto prejavovať, toto bude robiť ako obvinený, no tak na to je tá kolúzna väzba. To, prečo to tam máme, tak je to preto, aby ten vyšetrovateľ stihol urobiť všetky úkony, všetky tie výpovede, tie výsluchy, aby tí ľudia neboli ovplyvnení. To znamená, že ide o to, aby on počas tej doby, keď teda tá osoba, u ktorej sa domnievame, že je páchateľ trestného činu, tak kým ona je vo väzbe, aby on stihol všetky tie výsluchy urobiť. To znamená, aby tí ľudia, ktorých potrebuje vypočuť k tomu, či sa stal, nestal trestný čin, ako to bolo, tak aby neboli ovplyvňovaní. Hej, tak predpokladá sa, že keď je v tej kolúznej väzbe, tak sa mu naozaj ťažko tým ľuďom volá, stretáva sa s nimi, ovplyvňuje ich.
Ako je možné, že sa Kočnerovi podarilo z kolúznej väzby posielať motáky?
No, to je také veľmi nešťastné, lebo vlastne pochybil advokát, ktorý síce má prístup k obvinenému ako ku svojmu klientovi, dá sa povedať bez akýchkoľvek obmedzení, keď ste teda vo väzbe, čo je teda v ústave na výkon väzby. Ale advokát v zásade vás môže navštíviť koľko chce a kedy chce. Tak samozrejme nerátame s tým, že v noci, ale počas dňa, vlastne keď chce sa s vami stretnúť, tak má k vám prístup. To sú také anekdoty, že keď bol obvineným pán Lexa, tak s ním chodili hrávať karty, sa hovorilo advokáti, to znamená, tým mu spríjemňovali vlastne ten pobyt. Ale len tým chcem povedať, že vlastne naozaj istým spôsobom je neobmedzený ten čas pre toho advokáta s tým obvineným. Takže s ním sa môže rozprávať, ale zase ten advokát nemôže hocičo robiť. Takže vlastne určite cez neho by nemalo dôjsť k ovplyvňovaniu. Ten zase je viazaný zákonom a etickým kodexom advokáta, k tomu by nemalo dôjsť.
Mm-hmm. A keď ja niečo vyvediem, teda ale ja to nehovorím, že ja idem niečo vyviesť, to by som si nedovolil, lebo vy ste teraz ministerka. A keby som ale teda niečo išiel vyviesť, tak ja ako nezbedníka ma teda rovno šupnú do tej kolúznej väzby, tak, alebo... No. Alebo do nejakej inej.
Tak neviem, čo by ste vyvedlo. Keby ste ma vyvedli z miery, to myslím, že asi v poriadku. Ale nejaký trestný čin, myslíte také niečo, hej?
No tak, áno.
Aha, áno.
Tak, niečo by som šlohol, niečo napríklad. By ste,
aha, rozumiem. Tak ono aj keď, čo šlohnete, ako šlohnete, je veľmi dôležité. To môže byť drobná vec, tak nemusí byť všetko hneď trestný čin. Ale keby ste mi napríklad teraz strhli náušnicu, to už je lúpež, to už bolo také škaredé. Takže to už je, ako sú vážnejšie veci. Takže, ale tá väzba je vtedy, ako som povedala, že musí byť zrejme, že tam je na to dôvod. To, že ste obvinení, neznamená, že máte byť vo väzbe. Hej. To znamená, že kľudne môžete byť na slobode a môže dôjsť aj k rozsudku a k vyneseniu rozsudku o tom, že ste spáchali trestný čin. To všetko sa udeje na slobode a na slobode môžete aj ostať, lebo kľudne to môže byť tzv. Podmienečný trest a môžete byť v nejakej skúšobnej dobe, vy zaplatíte napríklad škodu a ani doba si nepôjdete ani na výkon trestu ňaťa slobody. Takže ako všetko môžete byť na slobode. To, že je tam väzba ešte dokonca voči vám ako obvinenému, takže ani nemáte rozhodnutie súdu, že by ste bol vinníkom, je preto, aby sa vôbec vyšetril ten trestný čin. Takže to musia byť naozaj vážne dôvody skutočnosti, že buď, ako som povedala, je to tzv. Tá úteková, že by ste utiekli, že ani nie je možné došetriť ten trestný čin, na vás nebude. Hej. Máme takých zopár, o ktorých aj informujú médiá, že proste nám zmizli, proste máme ich na takých alebo onakých ostrovoch, alebo v takých štátoch, kde sa vie, že sa nám s nimi zle komunikuje s tými štátmi a nevydávajú nám tých ľudí, ktorí sú na trestnej stíhaní, tak najradšej samozrejme tam potom tí ľudia otečú. To je tá úteková, ako som povedala, potom tá pokračovacia, ale tá kolúzna, keď sa o tom bavíme, tak to je tá najvážnejšia. Najvážnejšia je aj najprísnejšia práve preto, lebo bere sa ten človek ako obvinený v kolúznej väzbe, že je to ten, u ktorého domnienka, alebo sú dôkazy, že buď už niekoho ovplyvňoval, teda ho zastrašoval zvyčajne, že nechod toto vypovedať, zle bude, zle bude tebe, tvojej rodine, no to sú takéto škaredé veci.
Aký je rozdiel medzi obyčajnou a kolúznou väzbou?
Tak čo sa týka celý, to by som povedal, že to je jedno. Idete do tej istej cely. Ale to sú tie obmedzenia, ktoré sú o tom, že s kým sa stretávate, s kým si môžete písať, s kým si môžete zavolať. O toto ide. Uh-huh. To znamená, že ak je to kolúzna väzba, no tak vyšetrovateľ vlastne rozhoduje o tom, že s kým môžete byť v kontakte. To znamená, ak napríklad chcete si s niekým zavolať alebo si s niekým písať, tak musí to prejsť cez jeho súhlas.
Tá kolúzna väzba sa u nás teraz plní rýchlejšie ako paprika. Mám ten pocit.
Myslíte takto, že ich tam máme veľa?
Áno.
Tak napríklad teraz mali sme, minulý týždeň som pozeral iba 9.
No ale to je dosť.
No,
keby sme ich chceli akože tak jemne vymenovať.
1000 obvinených vo väzbe máme asi 9.
Je to málo.
Len v kolúznej väzbe.
Tak to je málo.
Tak ale to zase akože naozaj nie je tak, že by sme na bežiacom páse dávali ľudí do kolúznej väzby. To je veľmi vážne rozhodnutie. To je rozhodnutie súdu, ako to naozaj len súdca rozhodne o tom, že idete do väzby, lebo to je zásah do vašich základných práv, obmedzenie slobody. To je proste vážna vec.
A viete ich naspamäť tých 9?
Tých takto teda naozaj nie.
Tak môžem vám ich pripomenúť. Je tam Dušan Kováčik, je tam Monika Jankovská, je tam Kičura, je tam Böder, teraz nakoniec pribudol Pčolinský a ďalší a ďalší a ďalší až po tých 9.
No takto, ale áno, neviem, či pri tých všetkých, čo ste vymenovali, je to len čisto kolúzna väzba.
To neviem ani.
No, lebo viete, lebo ono môže byť, že vy môžete byť v tej väzbe aj z viacerých dôvodov. Aha. Že tam môže byť aj, že aj utečiete, aj ovplyvníte, no tak potom sú tam viaceré dôvody a to musí vždy súdca posúdiť, pre ktoré tam ste, lebo sa môže stať, že plynutím času jeden z nich vám odpadne a nejaký vám tam ešte ostane. No takým tam bohužiaľ ešte nejaký je, tak tam ste, no.
Ako dlho môžu títo ľudia zostať vlastne v kolúznej väzbe? Lebo ja mám pocit, že na Slovensku je to veľmi dlhý čas.
No, takto, akože na Slovensku, keď si to zoberete právne, tak je pravda, že to maximum niekoľko rokov tam je. Ale na druhej strane je pravdou, že keby sme si pozreli štatistiku, že koľko vlastne ľudia naozaj boli vo väzbe, tak sa vám ukazuje, že do toho pol roka bolo maximum, koľko ľudia boli vo väzbe. Takže zase tá maximálna právna úprava na niekoľko rokov je pravdou, že tu je. A to zase vyplýva jednoznačne aj z rozhodnutí vyšších inštitúcií, aj mimo Slovenska, ako je Európsky súd pre ľudské práva, že vždy to plynutie väzby, koľko je, musíte sa pozerať, že aký trest vám hrozí. Tak by som povedal, že čím horší trestný čin, pri ktorom ste obvinení, tak tým väčší priestor na to, že môžete byť dlhšie vo väzbe. To znamená, určite by sa nemalo stať, že tam nejaký nepomer toho trvania väzby voči tej výške trestu, ktorá vám hrozí.
No dobre, ale to znamená, vy hovoríte, že viac ako pol roka nikdy ten človek v kolúznej väzbe.
To som nepovedal. To som nepovedal, že tam nebolo viac nikto ako pol roka. Ja hovorím, že do toho pol roka väčšina obvinených, ktorí sú vo väzbe, tak potom pol roku končí. Ale áno, je tam priestor aj ju predĺžiť.
Dobre, lebo v Česku je to 3 mesiace maximálne.
Nie, toto nie je pravda. V tej Českej republike tiež rozlišujú dva režimy. Aha. A jeden je, keď je to, že je tu domnienka, že budete ovplyvňovať niekoho. Lebo to rozlišujeme, či je to domnienka, alebo či už máte dôkaz. To znamená, niekto už niekoho ovplyvňoval, napríklad ten človek išiel vypovedať, že mňa ovplyvňovali, zastrašovali ma, vyhražali sa mi, práve v súvislosti s tým, že niekto druhý spáchal trestný čin a ovplyvňoval ma, aby ja som nešiel niečo povedať. Takže ak už sú takéto skutočnosti, tak aj v Českej republike majú dlhší režim a nie 3 mesiace.
OK. Dobre, a bolo to tak vždy, odkedy máme kolúznu väzbu? Koľko je to rokov?
Tak ako to kolúzna väzba je súčasťou trestného poriadku. To ešte keď som študovala právo. Ja by som aj musela rozmýšľať, že...
No to nebolo tak dávno, či áno?
Ale kolúzna väzba je normálne súčasťou samozrejme trestného poriadku. To je základ toho, že viete vyšetriť trestné činy. Takže ako som povedala, tie tri dôvody väzby, nemám teraz povedať presne, kedy sa to zakotilo v našom trestnom poriadku, ale to som sa ja učila ešte ako študentka práva.
Takže nie je to teda novinka, ale teraz sa začínajú ozývať hlasy rôzne smery a rôzne smerodiny, aby sa teda tá kolúzna väzba, aby sa skrátila. Prečo sa ozývajú práve teraz podľa vás?
No tak ja myslím, že je to asi prirodzené, že keď sa zrazu niečo týka viac politikov, tak tí politici sú na to citliví a proste vieme, že máme tam teraz tých politikov v tej báse, proste aj v kolúznej väzbe, tak teraz aj tí politici začínajú byť na to viac citliví. To sa stalo.
Tak to je veľmi jednoduchá odpoveď.
Tak toto je.
A keby sa teoreticky skrátila tá kolúzna väzba, aký by to malo vplyv na tých ľudí?
No ak by sa mala skrátiť tak, že teraz rovno povieme nejakých pár mesiacov a všetci von, no tak áno, sú viacerí, ktorí by sa hneď dostali na slobodu. A to ja si nemyslím, že je úplne správny postup. Ja to vnímam aj pozitívne, že konečne spoločnosť je viac citlivá aj tí politici na to, v akom prostredí sa ten výkon väzby a výkon trestu vykonáva. A podľa mňa absolútne v poriadku pozrieť sa aj na to, že či tie kritériá, tie podmienky pre to obmedzenie sú proste dostatočne prísne. Podľa mňa toto je absolútne v poriadku sa na to pozrieť a to vyhodnotiť, či je to tak, či to tak má byť. A ja som pripravená to sprísniť. Podľa mňa to je tiež v poriadku, lebo keď porovnávame aj tú právnu úpravu s inými krajinami, tak je pravda, že napríklad majú tam takéto dva režimy, že jeden je, že keď je to iba domnienka, že len sa domnievam, že tá osoba bude teda niekoho ovplyvňovať, tak máte tam nejaký počet mesiacov a potom, keď už sú skutočnosti, že už to tá osoba naozaj urobila a robila, tak jednoducho máte to na dlhšiu dobu. Toto je podľa mňa ako. Myslím si, že je to dobrá cesta. My pripravujeme a voláme to vládny návrh zákona. A dali sme to takého pripomienkového konania. Ostatným sa vyjadriť, čo ostatní na to. Takže teraz sa k tomu môže vyjadriť súdy, môže sa k tomu vyjadriť špeciálny prokurátor, ostatné ministerstva sa k tomu môžu vyjadriť, či ten náš vládny návrh je dobrý. A my v tom vládnom návrhu vlastne sme pripravení sprísniť tú kolúznu väzbu a zaviesť tie dva režimy, napríklad čo majú v Českej republike, že budeme rozlišovať, že či sa len domnievam, že niekto ide niekoho vplyňovať, alebo či už skutočne sú tu dôkazy. Takže to sme pripravení takéto dva režimy urobiť. Uh-huh. A to doteraz nemáme. Hej?
A odkedy by to malo nastať takáto vec?
No keď to pôjde normálnym tým procesom, to znamená, že vám takéto pripomienkovanie máte, potom to musí ísť na vládu, vláda to schváli do parlamentu a tak ďalej, tak takto prirodzene, keby to prebiehalo, tak mohlo by to byť účinné 15. október.
Tak to ste rýchli, to je super.
No to je taký normálny proces.
Dobre, no tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, rozprávali sme sa s pani ministerkou Máriou Kolikovou.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ráda som prišla, ďakujem.
Tento podcast vznikol v spolupráci nadácie Zastavme korupciu a Aktuality.sk.